Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз тим часом не зреагував на звернення української інтелігенції до Заходу, за винятком окремих політологів.
If there was a large-scale Russian invasion into Ukraine, which is a scenario that I just think is so implausible that I'm not sure it's worth talking about, I find it very hard to foresee that the Western alliance would stand by and accept that.
Чи вдалося прем'єрам Угорщини та Словаччини примирити ці два народи? Погляд з Угорщини.
Nyelvtörvényem egyébként régóta létezik Szlovákiában, ez megbontotta az érzékeny egyensúlyt.
Ви почуєте також думку словацького глядача з цього приводу.
Я надіюся, що це стане початком якоїсь нової тенденції у взаємних відношеннях, але дуже сумніваюся в тому, що це могло би поставити край.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з коротким оглядом міжнародних подій.
Вітаю вас. Хвилини мовчання вшанували на території Сполучених Штатів пам'ять про загиблих 11 вересня 2001 року від нападів терористів-смертників. У Нью-Йорку жалобна церемонія пройшла на тому місці, де літаки, захоплені смертниками, врізалися у будівлю Світового торговельного центру. У Вашингтоні, де терористи націлили захоплений літак на Пентагон, в жалобній церемонії взяв участь президент Сполучених Штатів Барак Обама.
8 Septembers have come and gone.
8 вересня пройшли з тих пір. Близько 3000 днів пройшло, майже по дню за кожного, кого в нас відібрали.
Але, за словами Барака Обами, ніякий плин часу не може зменшити біль від втрат, яких зазнали американці того дня. Жертв трагедії згадують також у Пенсильванії, де впав ще один викрадений літак. Теракти, в яких загинуло близько 3000 осіб, організувало угруповання «Аль-Каїда». У Сопоті стартувала зустріч лідерів Вишеградської четвірки. На запрошення польського президента Леха Качинського до міста, що неподалік Гданська, прибули президенти Угорщини, Словаччини, Чеської Республіки на дводенну зустріч лідерів Вишеградської четвірки. До участі у форумі приєдналася і Словенія. Головні теми переговорів торкаються світової фінансової кризи, енергетичної безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи, перспективи членства в Євросоюзі та НАТО, країн Південної та Східної Європи. Представник адміністрації польського президента Маріуш Ганзалік у розмові з Радіо Свобода висловив думку, що консультаційні наради Вишеградської четвірки мають істотне значення, оскільки країни цього регіону володіють 58 голосами при ухваленні рішень на засіданнях Ради міністрів ЄС, де кількість представників від однієї країни залежить від кількості населення. Співробітник Леха Качинського повідомив також про теми, які вже сьогодні лунали на форумі.
Президенти теж мовили о тим, що повинні діяти в керунку.
Президенти країн Вишеградської групи говорили про те, що мають працювати разом, щоб здійснювати проект відкритих дверей НАТО та Євросоюзу для країн Південної та Східної Європи. Президент Лех Качинський наголошував на особливому значенні у цьому контексті питання інтеграції України у структури ЄС та НАТО.
України з Унією Європейською, а також із НАТО.
Повідомив Радіо Свобода представник польського президента. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін має намір вирішити, чи балотувати йому на посаду президента знову, однак це рішення буде ухвалене, виходячи з реалій 2012 року на підставі консультацій з нинішнім президентом Дмитром Медведєвим. Про це Путін повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання учасників сьогоднішнього засідання Валдайського клубу, який об'єднує експертів в царині зовнішньої та внутрішньої політики Росії. За словами Путіна, його рішення балотуватися виходитиме із політичних реалій, які існуватимуть на той час, особистих планів політичного ландшафту і статусу Єдиної Росії, яка зараз є правлячою партією. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун виніс офіційне вибачення за переслідування у 50-ті роки минулого століття відомого математика і програміста Алана Т'юрінга. В роки Другої світової війни група фахівців під керівництвом Т'юрінга створила програму, яка змогла дешифрувати коди енігми шифрувальної машини нацистської Німеччини. Це допомогло військово-морським силам зусиллям союзників перемогти у битві за Атлантику з німецькими підводними човнами. У 1953 році Т'юрінг, згідно з діючими тоді британськими законами, був засуджений за гомосексуалізм і зазнав примусових медичних процедур. Рік потому вчений покінчив життя самогубством. Людмило?
Дякую, Людмила Ваник. Коротко про міжнародні події. В ефірі «Європейська свобода». Українська інтелігенція закликала країни-гаранти скликати міжнародну конференцію, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки України, задекларовані Будапештським меморандумом, а керівні органи Європейського Союзу зайняти чітку та однозначну позицію в питанні забезпечення державного суверенітету України. Основні європейські установи поки що мовчать і відмовляються коментувати та висловлювати свої позиції щодо звернення, яке підписали 29 відомих українців та адресували парламентам, урядам та народам світу. А що з цього приводу кажуть провідні політологи Європи? До одного з них, Катінки Бариш, з Центру за європейські реформи, звернувся наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пані Бариш, українські інтелектуали та політики у зверненні вказують на ознаки того, що Кремль несе реальну загрозу безпеці та незалежності України. Очевидним свідченням тому є події та заяви останніх місяців, кажуть вони. Що з приводу цих заяв та поведінки Кремля думаєте ви?
Ми вже звикли до так званих міцних виразів, до яких вдається Росія, змальовуючи її стосунки зі Заходом. Тим часом ми бачимо, що в дискусіях з цього приводу на Заході заходить мова, наприклад, про те, що НАТО повинно мати план на випадок непередбачених обставин. Він має бути націлений саме на небезпеку зі Сходу, а не лише на загрози терористів. Проте загальновідомо, що ідея цього плану має й опонентів, особливо в Німеччині, Франції, Іспанії та Італії. Та є й група східноєвропейських країн, що дуже хоче мати такий план, бо це їм дало би відчуття поглибленої безпеки. Що стосується України, яка не є членом НАТО, то вона надіється на зближення з Альянсом, аби також почуватися в безпеці. Можливо, в майбутньому це й полегшило би її проблеми з Росією, бо Україна могла би покластися на допомогу Заходу.
Підписанти цього звернення закликають керівництво США, Британії, Франції, Китаю та інших країн, аби вони скликали міжнародну конференцію, присвячену загрозі, яку нині становить Росія. Наскільки реальною є така ініціатива?
Росія вже запропонувала провести зустріч або розпочати процес консультацій щодо нової архітектури європейської безпеки. З огляду на це, я не думаю, що було би конструктивним скликати міжнародну нараду, яка була б так очевидно націлена на можливу загрозу з боку Росії. Кремль має рацію, коли каже, що слід говорити про європейську архітектуру безпеки. Західні уряди, в свою чергу, заявили, що відкриті до цієї ідеї за умови, якщо вона не зачіпає НАТО. Та наразі було б неконструктивним створювати нову організацію чи установу, що була би направлена проти Росії.
Кремль готує підґрунтя для можливого силового втручання до внутрішніх справ України та придушення її суверенітету, йдеться у зверненні. Як ви гадаєте, чи можливий, так би мовити, кавказький сценарій щодо України?
Війна у Південній Осетії була двостороннім конфліктом, де росіяни, зрозуміло, вчинили надто сильно. Проте там була й провокація з боку Грузії. На мій погляд, ситуація в Україні дуже відрізняється, і все залежить від того, про які види конфліктів йдеться. Якщо взяти до уваги, скажімо, незначні сутички між російськомовним населенням Криму та українською міліцією, то, очевидно, НАТО не втручатиметься у ці справи під приводом захисту України від російської агресії. Якби трапилося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, сценарій, на мій погляд, маловірогідний, то мені важко уявити, що Альянс би це дозволив і сидів склавши руки. Не тільки через те, що Україна є приятелем НАТО, а й тому, що це було би загрозою і нашій інфраструктурі та енергопостачанню. Але я не передбачаю такого розвитку подій. Якщо виникла би не незначна суперечка між Росією та Україною, то ми би дуже сподівалися на її мирне розв'язання.
Європейський політолог Катінка Бариш з Центру за європейські реформи в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Зустріч голів урядів Угорщини і Словаччини 10 вересня в прикордонному місті Сечінь завершилася підписанням спільної заяви з 11 пунктів. Сторони засудили прояви екстремізму у своїх країнах на націоналістичному ґрунті і визнали пріоритет європейських цінностей. Замирення сусідів, а це проявиться в спільних культурологічних, освітніх, господарських та суспільних заходах, відбуватиметься на принципах Організації безпеки і співпраці у Європі і за участю представників цієї організації. Василь Плоскіна повідомляє з Будапешта.
Зустріч у північно-угорському місті Сейчень, що неподалік словацького кордону, затягнулася в середу до вечора. Але прем'єр-міністр двох сусідніх країн, Угорщини Гордон Бойної і Словаччини Роберт Фіцо, зробили заяву у дусі примирення і добросусідства. Не здійснилися прогнози скептиків щодо того, що сторони не зможуть подолати бар'єр взаємних претензій одна до одної, що накопичилися за останні два роки. В Угорщині низка аналітиків веде мову про своєрідну політичну нічию між двома гравцями. Хоча є, звісно, і різка критика правих партій, які незадоволені недостатньою рішучістю позиції офіційного Будапешта на минулих переговорах. Прем'єр-міністр Угорщини Гордон Бойної, зачитуючи пункт за пунктом усі 11 положень спільного комюніке, сказав, що партнери шкодують, що 21 серпня цього року словацька сторона не впустила на кордоні угорського президента Ласла Шойма на відкриття пам'ятника королів угрів Іштвану у Комарно, а також, що обидва уряди засуджують прояви екстремізму у своїх країнах. Гордон Бойної нагадав, що напруження в двосторонніх взаєминах посилилося через ухвалу словацьким парламентом доповнень до закону про мови нацменшин, що, на думку Будапешта, дискримінує півмільйонну угорську меншину у сусідній країні.
Цей закон, який вже давно існує у Словаччині, зрушив чутливу рівновагу між законом про мови для етнічних громад і законом про захист державної мови.
Словацький прем'єр Роберт Фіцо, однак, переконаний, що модифікований закон не потрібно змінювати. Натомість він пропонує подивитися, чи відновить цей законодавчий акт у Словаччині упродовж одного року втрачену суспільну рівновагу між угорською меншиною і титульною нацією. Разом з тим, Роберт Фіцо дав публічні гарантії того, що цей закон не буде порушувати права нацменшин у Словаччині. Віктор Орбан, голова найбільшої опозиційної партії Угорщини Республіканської, переконаний, що виступ Євросоюзу на боці Угорщини в цьому тривалому конфлікті не може замінити собою чіткої і ясної відповіді Будапешта тим у Словаччині, хто наніс образу угорцям.
Нині Угорщина видається настільки слабкою країною в оточенні інших держав, з якою можна робити все, що завгодно, глузувати з неї. Адже некоректно обійшлися з нашим президентом, а в його особі із громадянами Угорщини, взявши їх на кпини.
Вважає правий угорський політик. Політолог Іштван Штумп, який очолює фонд «Кінець століття», знає, чому словацька сторона стала раптом такою поступливою на переговорах у місті Сечень.
На зустрічі було видно, як словацький партнер боїться європейських інституцій та громадської думки в країнах Євросоюзу. Роберт Фіцо був дуже обурений, постійно звинувачує інших, що навколо цього питання багато брехливих спекуляцій. Він хотів винести цю розмову на рівень двосторонніх переговорних стосунків, звести її до рівня другорядної, а не такої, що суперечить європейським нормам.
Стверджує угорський аналітик. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Щоб прояснити ситуацію, яка склалася в взаєминах між Словаччиною та Угорщиною, Радіо Свобода звернулася до кореспондента словацького пресового агентства ТАСР у Чеській Республіці Богдана Копчака. Богдане, як словацька сторона коментує вчорашню зустріч прем'єрів Словаччини та Угорщини?
Словаччина
словацького бачення проблеми всі наголошують на тому, що дуже добре, що зустріч прем'єрів відбулася, і всі шкодують, що такої зустрічі не відбулося раніше, і що такі зустрічі не відбуваються регулярно. Бо саме це один із проявів проблем в словацько-угорських стосунках, що політики ставлять різні умови зустрічей, або навпаки різні перешкоди, щоб до ті зустрічі не могли відбутися. Як подивитися на політичну карту Словаччини і Угорщини, причина в тім, що просто партії намагаються набивати собі якісь бали, не зрадити своїх виборців, яким щось не обіцяли 3 роки тому. І в Словаччині, і в Угорщині через рік будуть вибори, і вже, власне, ближче до виборів, то вже буде політикам не до того, щоб виконувати договори, але знову, щоб щось обіцяти виборцям.
А тепер загляньмо в історію стосунків між Словаччиною та Угорщиною і спробуємо зрозуміти, в чому причина непорозумінь між ними.
Проблеми словацько-угорські почалися більше ніж 1000 років тому назад. Воно звучить парадоксально, але словаки до сьогодні не можуть простити угорцям, що угорці пригнічували словацький народ, пригнічували мову, не давали інтелігенції розвиватися. А якщо подивитися ближче на карту історії, то далі такі травми між словаками і або чехословаками, чехословацьким народом, то виявилося, що угорці шкодують, що після Першої світової війни в результаті Тріанону вони втратили Словаччину. Ті відношення час від часу ставали кращими, час від часу політики на обох сторонах знаходили нагоду, щоб якось ті відносини ускладнити, але таке суттєве ускладнення, яке, власне, є вирішальним для сьогоднішніх політичних взаємин, сталося в 2006 році, коли після парламентських виборів в Словаччині виникла коаліція, в яку увійшла Словацька народна партія, але її можна назвати націоналістичною партією. І хоч голова, дуже контроверсійна персона, в склад уряду не увійшов, то з угорського боку лунали дуже гучні заяви, що просто це уряд, який є націоналістичний і що він підтримує націоналізм. Навіть дійшло до того, що Угорщина на платформі Соціалістичного інтернаціоналу, який є платформою соціалістичних і соціал-демократичних партій Європи, то Угорщина зуміла зробити те, що Словаччині тимчасово призупинили членство Соціалістичного інтернаціонала. Це було просто така, скажімо, пощочина для Словаччини, для словацького уряду, для словацького прем'єра.
Богдане, чи на вашу думку, вчорашня зустріч прем'єрів Словаччини та Угорщини покладе край загостренню стосунків між обома країнами?
Я надіюся, що це стане початком якоїсь нової тенденції у взаємних відношеннях, але дуже сумніваюся в тому, що це могло би поставити край, тому що є націоналістичні кола і в Словаччині, і в Угорщині, які не бажають того, щоб ті відношення були стандартними. Скажімо, з боку Угорщини існує заборонена гвардія, угорська гвардія. Це, скажімо, полувоєнне націоналістичне угрупування, яке було судом визнане поза законом, але члени цього угрупування колишні сходяться, проголошують гасла проти Словаччини і називають Словаччину, що це північна колонія Угорщини. І поки такі люди, скажімо, не сидять в тюрмах, то ті відношення будуть напружені.
Це був коментар для Радіо Свобода кореспондента словацького пресового агентства ТАСР Богдана Копчака. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Продаж «Опеля». Рішення ухвалене, але тішитися ще зарано.
GM beschlossen hat, die Opel an Magna zu verkaufen in der Konstruktion, wie wir das ja auch verhandelt hatten.
У Британії розпалюються пристрасті навколо музичного піратства.
The survival of musicians and artists, which means that it becomes it can become too much of a struggle to actually maintain a career.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Все більше західних відомих експертів попереджають, що рішення Барака Обами послабити напругу в стосунках з Росією у сподіваннях на послаблення іранської небезпеки лише збільшить ризики регіональної безпеки в Східній Європі та інших регіонах, прилеглих до Росії. Аналітики попереджають, що кожна поступка Сполучених Штатів Кремлю викличе наростання агресивності Росії в регіоні, і після Грузії московські керівники готуються до нової агресії тепер вже в Україні. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
На сторінках американського впливового видання Foreign Policy відомі американські експерти Вес Мітчелл, президент Вашингтонського центру європейського аналізу, і Джеймі Флай, виконавчий директор неоконсервативного Москового центру зовнішньополітичні ініціативи, оприлюднили аналіз нової політики адміністрації Барака Обами щодо Росії. Згадані аналітики вважають, що намагання Вашингтона пожертвувати інтересами безпеки Східної Європи, як нібито малими втратами заради покращення стосунків із Росією та стримування Ірану, можуть призвести у найближчі 10 років до негативних геополітичних наслідків, які Сполучені Штати Америки змушені будуть із труднощами виправляти. До перших, вже явних із цих наслідків, Мітчелл і Флай відносять, цитую, дестабілізацію східного флангу НАТО внаслідок вторгнення Росії до Грузії та відмову від ПРО, яка не позбавить регіону від комплексу незахищеності, кінець цитати. Експерти також вважають, що надалі зростатиме небезпека Росії, цитую, яка стає все сміливішою, кінець цитати, і думає, що, цитую, коли Америці і її союзникам погрожують, Вашингтон відступає. Кінець цитати. Експерти із Сполучених Штатів наголошують, що адміністрація Обами знизила американську підтримку Грузії і відмовилася від просування українського членства в НАТО, а третя поступка, менш аніж за рік, відмова від ПРО Польщі та Чехії, без сумніву, потягне за собою типову реакцію Росії на відступ, додаткову агресію. Кінець цитати. Вес Мітчелл і Джеймі Флай попереджають у своєму аналізі на сторінках Foreign Policy, що, цитую, Москва, яка бачить, що її багаторазові вимоги виділення для неї сфер впливу сьогодні мовчки задовольняються, завтра буде ще більш зухвалою у своїх наполегливих вимогах визнати цю сферу, кінець цитати. Ще одне американське інтернет-видання Global Post відзначає, що, цитую, зміна у поглядах США на Східну Європу вже відбулася, кінець цитати, наводить слова колишнього міністра закордонних справ Польщі Адама Ротфельда, який вважає, що, цитую, Сполучені Штати визнали нинішню трансформацію Європи успішною і не бачать надалі необхідності займатися цим регіоном, кінець цитати. Навіть лист попередження лідерів центральноєвропейських країн щодо змін у американській політиці стосовно Східної Європи і Росії, як пише Global Post, цитую, сприйнятий у Вашингтоні без ентузіазму, кінець цитати. Російська незалежна газета звертає увагу на занепокоєння української влади, насамперед президента Ющенка, щодо успішного проходження через Держдуму Росії поправки до закону про оборону, де йдеться про розширення можливостей використання Кремлем російської армії за кордоном. Газета також наводить думки з цього приводу деяких із українських політиків та дипломатів, котрі вважають, що така поправка щодо армії Росії направлена на можливе, цитую, силове втручання Москви в ситуацію в Криму, де тисячі жителів незаконно отримали друге громадянство російське, кінець цитати. Це видання також наводить думки деяких українських експертів, котрі не схильні серйозно розглядати російську воєнну загрозу для України і вважають, що Київ використовується лише для, цитую, передвиборчої піар-кампанії, кінець цитати. Хоча думка, наприклад, польського експерта Грзегорза Громадського, якого цитує Незалежна газета, категорична, це не гра, це підготовка з боку Росії до агресії, кінець цитати. Тут московське видання також інформує про занепокоєння українських політиків та інтелектуалів, які закликають у своєму зверненні світ захистити Україну від наростаючої загрози агресії з боку Росії. Газета також не виключає, що у такому контексті нинішня складна ситуація у російсько-українських стосунках може бути обговорена наступного тижня в Нью-Йорку, де нібито планується зустріч президента України Віктора Ющенка з президентом США Бараком Обамою в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН. Таким були деякі теми світової преси в кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Подальша доля німецького автомобільного концерну Opel начебто вже вирішена, але в його працівників далеко не святковий настрій. Після того, як материнський концерн, американський автомобілебудівник General Motors, погодився продати Opel австрійсько-канадській фірмі Magna, найскладніший етап порятунку компанії тільки починається, розповідає Ярослав Кандиба.
Працівники «Опеля» довго чекали на цей день. І от нарешті керівництво General Motors оголосило своє рішення. 55% акцій дочірнього підприємства, яке загрузло в боргах і над яким нависла загроза банкрутства, буде продано консорціуму «Magna». До його складу входять одноіменна німецько-австрійська фірма, яка спеціалізується на постачанні комплектуючих частин для автомобільних підприємств, та російський «Сбербанк». Вони мають намір поділити акції між собою порівну. 35% акцій General Motors залишить у своїх руках, 10% володітиме робочий колектив. General Motors тривалий час вагався, чи погоджуватися йому на таку оборудку, висловлювалося побоювання, що участь росіян може призвести до безконтрольного трансферу технологій. Хоча Magna постійно запевняла, що такого не буде. Як би там не було, але тепер попереду нелегка перебудова концерну, попит на продукцію якого за останні роки драматично впав. Якщо раніше Opel контролював 20% автомобільного ринку в світі, то тепер лише 9%. На складні ситуації звернула увагу і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Німецький уряд вже один раз допоміг концерну, надавши йому кредит на суму у 1.5 мільярда євро. Згідно з домовленостями, після того, як буде завершено процес передачі Опеля в руки нових власників, компанія отримає ще 3 мільярди євро з державної скарбниці. Тепер я можу сказати, що ми зробили один крок вперед. Опель може спробувати заново стартувати, однак це буде зробити нелегко. Визнала Меркель. У п'ятницю канцлер скликала в своєму відомстві керівництво Опеля для обговорення планів виводу концерну з кризового стану. Запропонована досі концепція не переконала німецький уряд, який виступає в ролі головного кредитора. На думку експертів, компанія має занадто багато зайвих потужностей. Це означає, що без скорочення робочих місць не обійтися. Це розуміють і майбутні нові власники Опеля. Вони хочуть скоротити 10 тисяч робочих місць. Зараз концерн забезпечує роботою 50 тисяч осіб. Ситуація ускладнюється і умовами, з якими General Motors пов'язав свою згоду на продаж Opel, Magni та росіянам. Компанія не матиме права продавати свої машини у Сполучених Штатах і Китаї. Отже, Opel нічого іншого не лишається, як всі надії покладати на російський ринок. От тільки купівельна спроможність російського автомобільного ринку за останній рік скоротилася вдвічі. Таким чином, святкувати працівникам Opel поки що не доводиться. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Британський уряд хоче позбавити доступу до мережі інтернет-порушників авторського права в царині музики, які безкоштовно обмінюються музикою в інтернеті. Проте ці плани наразилися на протести об'єднання зірок музики, авторів пісень та продюсерів, чиї права уряд намагається захищати. Заперечують проти жорстких заходів і інші організації. Про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Люди, що постійно діляться музичними файлами в інтернеті, можуть бути позбавлені доступу до нього. Це один із передбачених британським урядом заходів протидії музичному піратству. Але гітарист знаної поп-групи Radiohead, член коаліції уславлених артистів FAC Ед О'Брайен, вважає, що такий крок здатний розпочати війну, яку уряд буде не в стані виграти. FAC вважає, що така жорстка тактика щодо порушників може відвернути фанів від музики назавжди, і на цьому музиканти втратять іще більше. У своїх протестах коаліція об'єднала зусилля з Британською академією авторів пісень і композиторів, а також із гільдією музичних продюсерів. У спільній заяві три організації зазначили, що вони рішуче виступають проти покарання осіб, які діляться музикою в інтернеті. Проте не всі музиканти згідні, зокрема ті, що перебувають на злеті і ще не встигли заробити на своєму співочому хисті. Британська поп-зірка, що її популярність нині зростає, Speech the Bell, зокрема, сказала про обмін музикою в мережі інтернет.
Це робиться нелегально і забирає те, з чого живуть музиканти-артисти. У момент, коли намагаєшся просунути свою кар'єру, це шокує.
Та наміри уряду, без сумніву, є суперечливими. Фахівці кажуть, що запровадження планів зробило б жертвою тисячі юних британців, які не вважають, що ділячись музикою через інтернет, роблять щось погане. Нещодавнє опитування показало, що понад 60% молодих людей не бачать нічого злого в обміні музикою. Найбільші студії звукозапису та багато інших комерційних ділянок музичної індустрії вітали урядові пропозиції. Однак деякі музиканти, які раніше виступали проти обміну файлами в інтернеті, тепер змінили свою думку через набутий досвід. Коаліція уславлених артистів FAC у минулому мала досвід судових позовів проти людей, що діляться музичними файлами в інтернеті, і в результаті переконалася, що ці спроби відвернули фанів від музичної індустрії взагалі і виконавців, зокрема. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бажаємо вам добре відпочити і зустрінемося в понеділок на хвилях Радіо Свобода.